Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Bonġu semija ta' Radio Lauretana l-lum il-ġimgħa 22 ta' April u nilqgħukom għall-bonġu mill-lajn fuq Radio Lauretana 89.3 FM. Nistiedinkom tibqgħu miegħi għall-ħin li ġej għandi diversi affarijiet ippreparati għalikom fosthom il-formazzjoni fuq jim din hija l-lum u anke mużika ta' diversi ġeneri.
So high like a black Yao Ming. Call me Godzilla cause I got a big part. Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS1 with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming. Some believing, you know I.
Ħafna mela jiena bħassoltu niftaħ il-programm tiegħi bid-diska lighter ta' KSI Nathan Doe u Ella Henderson. Nirringrazzjakom tal-li tinsabu magħna u nsellem lis-semmija kollha kemm dawk li jinsabu magħna f'Malta għawdex u anke lill-immigranti tagħna li nafu li jkunu jisimgħuna permezz tal-internet. Infakkarkom li permezz li dan huwa programm live min irid jista' jikkuntattjana permezz ta' telefon 2156695 215669 65 permezz ta' SMS fuq in-numru 79566695 7956-6965 permezz ta' e-mail fuq info@radiolauretana.com u anke permezz ta' Facebook fuq il-paġna tagħna ta' Radio Lauretana. Ekku, propju mel-essa tajib nibdew il-bonġu bil-lajn għallum il-ġimgħa 22 ta' april diġa ġimgħa fuq il-ġimgħa l-kbira. Kemm jgħaddi malajr iż-żmien, din hija l-ewwel diska li għandi għalikom Alessio u Katy Perry, din hija When I'm Gone.
When I'm gone.
Ħafna mela jiena wara dik id-diska issa sejjer ngħaddi biex ngħaddilek l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilek għallum il-ġimgħa 22 ta' April. Tajjeb mela jiena bonġu mill-lajn għandi magħkom sal-ħin tad-disa. Illum għaliex probju fid-disa jiena qatt miegħi missier Ivan għal l-aħħar edizzjoni tal-programm mal-kolb tal-katuba għal din l-iskeda tal-Għid 2022. Wara fl-10 jiena qatt magħna Joseph ċantar bil-programm tiegħu lilin mill-Viżiv. Fil-11 propju ikolna fatti u personaġġi tal-għid naqra informazzjoni minn Dummi Kilborġ. F'nofsinhar ngħidu Reġina Ċeli u wara ngħadulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta Lorien Kamilleri tkun hawnhekk biex tina qatra erfqal kuljum u wara bil-programm tagħha minnu il-Papa Franġisku. fin-nofsija it-komplija ta' romanz Ir-raġel Invisibli jaqra Anton Grasso. Fissija jikonna l-program minan di għalik ma' Frederick Sherry u fit-tlieta najdu l-koronella ta' Nina Divina u il-reċita ta' Rosario fit-tlieta u gwart. Fl-erba naqsin gwart jikonna l-avvisi tal-parroċċa u fl-erba Charles Portelli jina għatmana bil-program tijaw mil-kanzonetta Maltija. Fil-ħamsa u nofs ħanni għal-ġizimin ma' Joe Fenek. Fi sitta il-Rosario mil-Knisja xandira diretta mil-Knisja parrokkjali u wara il-Qudisa. Fi seba ikonna vjaċ muzikali ma' Marlene De Bono u fi tminja il-komplija tal-romanz il-raġel Invisibli jaqra Anton Grasso. Fi tminja u nofs ikonna il-Divine Mercy ċeplit u wara ikonna l-eżami tal-kuxjenza biex propju nal-u il-jum per Radio Lauretana ikompli zomlo kumpalija matul is-sijata bil-lejl per mesta ripetizzjoniet programmi u xandiriet speċjali minn din l-iskeda u anke minn skedi preċedenti. Propju dik kienet l-iskeda varjata li Radio Lauretana qiegħed joffrilek għallum il-ġimgħa 22 ta' April. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra hekk kif il-ħin huma kważi 8:15. Dancing Feet din jisema' propju ta' Kygo u DNCE.
Chandeliers, head over heels like tears for fears. Your love, no, I can't get enough. Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night. Your touch, oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. Every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. But I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. When I lose my mind, 4 a.m, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you put work hard, nothing compares. When I'm in your arms, don't go, 'cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. You ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. But I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Dancing beat, beat, beat. Unless it's with you.
is with you. Is with you.
Tajjeb, mela wara dik id-diska issa sejjer ngħaddi biex nadilkom il-messaġġi ta' San Joġ Preka u Madre Teresa għal-jum tal-lum. Nibdew bil-messaġġ ta' San Joġ Preka għal 22 ta' April mill-ktieb Is-sena tas-Sinjur. M'għandekx raġun li tifraħ jekk inti għandek ir-rikkezzi jew l-istimi tan-nies jew tgawdi d-delizzi jew il-kumditajiet tad-dinja għax dawn il-ħwejjeġ Alla ma tahomx lili Ibn Aziz tiegħu, iżda wisq kbira raġun għandek li inti tifraħ jekk inti qiegħed f'ħajja fqira jew imżebilħa jew sofferenti. F'kollox minħabba fija. Għax dawn il-ħwejjeġ Alla l-missier li jeta xaqbija tagħhom lili. Issa sejjer ngħaddi biex nagħtilkom il-ħsieb ta' Madre Teresa ta' Kalkutta mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar. L-ideal tagħna mhuħad ħlief Ġesu. Irridu naħsbu kif jaħseb hu, inħobbu kif iħobbu u nixtiequ dak li jixtiequ. Għandna nħallu ħieles li jużana kemm irid. Xi ħaġa sabiħa li tosserva l-umiltà ta' Kristu. Ġesu Kristu li kellu n-natura tal-la ma għax fit-tex tiegħu li jidaqsalla, imma tnezza minn kollox billi ħan natura ta' il-sir sar jixbaħ lill-bniedem u der minn barra bħala bniedem. Mela jenessa sejer propju nadi għal-innu sagro ta' Marco Frizina propju wara dawk il-messaġġi tal-qaddisin li kenna dan huwa tu saraj profeta. saraj profeta meg dik kienet ta Marko Frizina. U jiena propju issa sejr naddi biex nadilkom il-ħsieb tal-qaddis tal-jum mill-ktieb mixja tal-qaddisin ta' kuljum ta' Dun Piet Sammut. Illum niċċelebraw il-festa fost l-oħrajn ta' San Teodotu li kien isqof tal-ħames seklu. San Teodotu kien isqof ta' Ankara tal-Galazja li illum tissejjaħ Ankara, il-belt kapitali ta' Turkija. Kien jgħix li fl-ewwel nofs tal-ħames seklu u defenda bla-eda il-verità li Marja hija om talla. Ħasem fil-Konċilju ta' Efesu tas-sena 431. Huwa kien avversarju qawwi ta' Nestorju li ċaħad il-maternità divina tal-Madonna. Teodotu żamma San Cirillu tal-Alexandra u xandar id-dutrina Kattolika li fi Kristu hemm in-natura divina u in-natura umana fil-persuna waħda tal-Ibn Alla. Fil-Konċilju ta' Efesu, Nestorju kien ikkundannat u Teodotu ġie mibgħut mill-isfijiet tal-Konċilju bħala wieħed mill-membri tad-delegazzjoni li kellha twassar lill-Imperatur Teodosju t-tieni id-deċiżjonijiet tal-Konċilju. Għadhom jeżistu 6 omelji li huma attribwiti lil San Teodotu u li fihom huwa ifaħħar bl-ikbar imħabba u jitlob bil-ħerqa lil Madonna. Żewġ pritki tiegħu huma dwar il-miliet u pritka oħra dwar il-festa tad-dawl li kienet tiġi ċċelebrata f'ġieħ il-Verġni Marija. Fost it-tifħir li jagħti lil Marija, San Teodotu jeżalta l-maternità divina, il-verġinità u l-qdussija straordinarja tagħha li l-Knisja temmen u tistqar matul is-sekli kollha. Propju dik kienet ftit informazzjoni fuq San Teodotu li huwa propju isqof li llum niċċelebraw il-festa tiegħu fost dawk ta' qaddisin oħra. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra din id-darba Aiden bidiska naħseb fik.
Seconda nara giornata andur ma
Mek naħseb fik ta' Aiden li kienet propju diska li kienet ħadet sef muzika tal-2021 ekku konna fuq il-biraħ bdiet propju l-edizzjoni ta' din is-sena. Tajjeb mela ngħaddu għar-rapport ta' temp. Il-temp għalissa huwa 16 il-grad fejn l-ogħla temperatura mistennija titla sa 20 grad u l-inqas tinżel sa 13 il-grad. L-umdità hija ta' 69%. Ix-xemx tielet fit-telet fis-sitta u 21 minuta u mistennija tinżel fit-8:19 il-minuta tal-lejla. It-twissijiet huma xejn. L-indiċi UV huma 7. Is-sitwazzjoni ġenerali hija ta' arja ta' pressjoni għolja li se tkun fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp huwa xemxi. Ir-rieħ huwa moderat mill-Majjistralli Tramuntana li jisir ħafif għal moderat u mbagħad idur mill-beach. Il-viżibilità hija tajba. Il-baħar huwa moderat u l-imbagħad huwa moderat mixlok li jisir baxx u mħawwad. It-temperatura tal-baħar hija dik ta' 16 grad. It-temp matul il-lejl huwa sabiħ briħ ħafif għal moderat, lokalment moderat mill-punent għal il-beach li jisir ħafif mill-punent. Jekk nagħtu ħarsa qatt basira s-seba' tim li ġejjin naraw li għada s-sibt u anke il-ħadd mistenni jkun xemxi fejn l-ogħla temperatura tas-sibt mistennija titla sa 22 grad u l-ogħla temperatura tal-ħadd forsi ftit iktar sħana sa 23 grad. Mit-tnejn sal-ħamis, 28 ta' April, il-biċċa l-kbira ser ikun imsaħħab barra t-tnejn fejn il-biċċa l-kbira ser ikun xemxi. L-ogħla temperatura it-tnejn hija ta' 24 grad però tlieta l-erba' u l-ħamis fejn il-biċċa l-kbira ser ikun imsaħħab l-ogħla temperatura mistennija titla sa 22 grad. Dak kien propju tbassir tat-temp miġġublilkom ir-radio l-ewwel tagħna b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ta' Ħalluqa. Il-ħin huwa 8:04 minuti jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra Tiesto u Avamex Dimoto.
Make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta believe it. We ain't got no plans to leave it. Tell all of your friends to be here. We ain't gonna sleep all weekend. Oh, you know, that's the motto. Drop a few pills and pop a few champagne bottles. Just won the lotto.
Proprio Tiesto o Ava Max Dick Kienet di Motto. Tajeb, issa sejjer innaddu proprio biex naraw xedin jajdu il-ġurnali. Il-facċati nibdew minn di Malta Independent fejn għanna il-headline ta' nof survey finds 68% do not support COVID-19 mandatory vaccinations. Malta doesn't know who's fighting EU fraud, EU prosecutor. U għanna retrat bil-caption besieged city. Fu għanna tlet headlines court army murder sitting adjourned after accused test positive for COVID. Health 5 COVID-19 patients die as 312 new cases reported. U opinion, St. Gregory and other snippets, Owen Bonici. Naddu għal-ġurnal iħor in-Nazzjon. Malta bil-paroli biss kontra l-korruzzjoni, il-prosekutur pubbliku Ewropew. Tifkira tal 80 sena mill-loti tal-George Cross. U l-ewwel pass ta' George Heisier lejn il-Qorti Ewropeja tal-Awdituri. Fuq għanna il-reġina tala 96 sena propju il-biraħ. L-Orizzont bijed dara f-separazzjoni wara martet b'tumur frasa. Matina ta' xajnuna tal-mart għax kella aktar minn 14,000 euro f-kapital. Ir-raġel mix li biqtita Mario Farrugia pozittiv għal-Covid-19. Mit-tnejn jitneħħal obbligu tal-ilbis film tal-maskri fl-iskejjel. Fuq għanna għandi waħda mill-ikbar kollezzjonijiet ta' buffon fid-dinja. U Manchester United jaħtru l-Erik Ten Hag bħala l-manager b'mod uffiċjali dan kien rumer li kien ilu għaddej diversi ġimgħat, però l-bieraħ Manchester United propju annunzjaw fuq socials tagħhom li propju Erik Ten Hag ser ikun il-coach il-ġdid mill-istaġun illi ġej wara li jispiċċa dan l-istaġun ma' Ajax. Weldet tarbija f'banju 13 il-sena ilu. Tammet il-ħbiet il-mewt ta' tarbija. The Times of Malta, EU Chief Prosecutor says unable to find Malta's anti-fraud body. Putin claims Mariupol liberated. U can schools force children to wear masks against COVID. Dawk kienu propju il-ġurnali li għanna għalikom The Malta Independent, il-Nazzjon, l-Orizzont, The Times of Malta, il-facċati propju għek l-aħbarijiet li għanna propju għallum.
Jekk nimxu mill-lat sportiv għandek il-Burnley li proprju l-bieraħ rebħu kontra Southampton flobba importanti ħafna fil-Premier League għal-jom e kif issa jinsabu bispunt taħt Everton fit-taqbida biex proprju iżommu postom fil-Premier League. U din kienet proprju t-tieni logħba tagħhom mindu tkeċċa l-coach Sean Dyche wara droma West Ham proprju l-bieraħ rebħa verament konvinċenti kontra Southampton. U fil-La Liga Barcellona jirbħu kontra Real Sociedad bil-gol ta' Aubameyang fi 11 minuta hekk kif proprju ikomplu l-quest tagħhom biex jiksbu post fil-UEFA Champions League fil-istaġun li ġej hekk kif jidher li Real Madrid huma biss ftit punt il-bot milli jiksbu il-35 kampjonat tagħhom fl-istorja. Tajjeb, il-ħin huwa 48 minuta baqa' li ftit inqas minn 20 minuta magħkom bonġu mill-lajn. Din hija repeat after me Nathan Daw u Melissa Steele wara dik ftit informazzjoni fuq World Earth Day. Doa Mac featuring Melissa Steele di kienet repeat after me. Tajem mela kifettilkom qabel ftit informazzjoni fuq jum id-dinja Earth Day li propju jiġi ċelebrat bħallum. Minħabba l-attività umana id-dinja tinsab fi krizi. L-ozone layer qed jiċkien, l-ekosistemi qed jiġu estinti u n-nies qed ibatu u imutu minħabba nuqqas ta' ikel u xorb f'ċertu pajjiżi. Razzi ta' annimali rari qegħdin jisparixxu malajr, l-ilma u l-arja qed jiġu mniċċebrata maġla u s-sistemi ta' temp qed jiġu mbuttati għall-estrem. Sitwazzjoni kera, però nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Dan il-jum jinbotta għall-bidla f'latitudni tagħna għad-dinja fuq skala globali. Lan tiegħu u li taspira individwali, komunitajiet, kumpaniji u gvernijiet
biex jieħdu azzjoni u jagħtu l-kontribut tagħhom biex jippreservaw il-wirt tad-dinja tagħna. Tajjeb, jekk inħarsu ma l-istorja naraw kif ippropju ssawwar issawru ċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan il-jum. U avveniment storiku li hemm biex in-nies tiġi aktar konxja mill-problema kienet il-ħarġa tal-ktieb Silent Spring ta' Rachel Carson. Dan il-ktieb kien intbieħ għal aktar minn 9 miljun darba f'24 pajjiż differenti u anke laħaq pożizzjoni tajba fin-New York Times bestseller list. L-ewwel jum din jiġi ċċelebrat 52 senilu fil-1970 wara li jis-senatur Gaylord Nelson ra' oil spill kbira f'Kalifornja id-deċida li it-tfal tal-iskola jagħmlu lhom attività favur l-ambjent. Għażel il-jum ta' 22 ta' April minħabba li kien jiġi bejn il-break tar-rebbija u l-eżamijiet finali blan li jikseb ammont massimu ta' parteċipazzjoni mit-tfal. U propju hekk ġara. Dan l-avveniment għen biex aktar minn 20 miljun Amerikan u Amerikana bdew jgħinu biex insalvaw il-pjaneta tagħna. So 20 sena wara l-ewwel edizzjoni ta' dan il-jum, jiġifieri għall-1990, bdew jieħdu sem madwar 200 miljun persuna minn madwar 140 pajjiż differenti. Fl-1992 seħħet il-konferenza fuq l-ambjent u l-iżvilupp min-Nazzjonijiet Uniti f'Rio de Janeiro fil-Brażil li tkellmet fuq temi importanti ħafna u anke provdiet opportunitajiet għal kollaborazzjoni biex jinstabu xi soluzzjonijiet. Fis-sena 2000, biex tiċċelebra mhux biss il-millennju l-ġdid iżda anke t-30 edizzjoni ta' dan il-jum, ħadu sem 5,000 grupp favur l-ambjent minn 184 pajjiż differenti. Fl-edizzjoni tal-2016 kien hemm inkluż il-Paris Agreement tan-Nazzjonijiet Uniti li ġie iffirmat minn 175 pajjiż differenti. Dan il-qbir kien jgħid li l-pajjiżi għandhom jaħdmu flimkien biex inaqsu l-emissjonijiet li jevitaw li jkomplu jżidu t-tisħin globali. Kull sena ikun hemm tema differenti għal dan il-jum. Għal din is-sena, it-tema hi Invest in Our Planet. U propju di kienet ftit informazzjoni fuq il-jum ta' dinja li propju jiġi ċelebrat bħallum. Avicii The Nights, hekk jisima propju id-diska li jmiss Bonġu.
Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart
CD kienet The Nights, hekk kif tħallna fl-aħħar 10 minuti propju tal-programm tiegħi għallum. Propju ftit informazzjoni fuq il-ġimgħa tal-Muniti li fl-Amerika tiġi ċelebrata mis 17 sa għada 23 ta' April. Din il-ġimgħa bdiet tiġi ċelebrata fl-1923 wara suġġeriment mill-Gvernatur Julius Gutag, wieħed mill-persuni prinċipali tal-American Numismatic Organization. Għan prinċipali kien li jiżdiedu l-kollezzjonijiet tal-Muniti u anke jitħajru aktar nies biex jitlu fl-organizzazzjoni li kien fija hu. Mid-debut tagħha kien suċċess u ma damitx ma saret ħaġa anwali. Kull sena l-American Numismatic Organization tkun parti mill-organizzazzjoni tal-avveniment. Dan il-jum ilu jiġi ċelebrat fuq 95 sena, kważi 100 issa. Dan il-jum jiċċelebra l-istorja prezzjuża tal-Muniti li għandna u jħeġġeġ lin-nies jibdew il-kollezzjonijiet tagħhom tal-Muniti. Il-Muniti ħallew impatt kbir fuq l-istorja, fosthom il-Peace Dollar ta' wara t-tieni gwerra dinjija, Muniti magħmula speċifikati biex jiċċelebraw snin speċifiċi tal-Olimpjadi u Muniti speċifikati biex ifakkru l-memorji ta' personaġġi famużi li ħallew impatt fuq l-istorja ta' xi pajjiż. Allura għan jħor ta' din il-ġimgħa tal-Muniti u li tgħallem l-istorja lin-nies u tispirahom biex iħallu l-impatt tagħhom fuq id-dinja huma wkoll. Tajib, mela qabel ma ngħaddi għad-diska li jmissanna avviż għal dawk li jiġbru il-bulletini fejn il-bulletini diġà jinsabu lesti fil-Knisja Parrokkjali u jistgħu jinġabru biex jitqasmu, il-Knisja tkun miftuħa sad-disa' nofs propju sa wara l-quddiesa tad-disa'. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra din id-darba Imagine Dragons bid-diska Giants.
Take a hit of anything to escape it all. I'm suffocating, a sharpened blade of reality. Sometimes I wanna hurt me. I know it's hard to hear, but I'm waiting for the new year. Don't wanna waste my life chasing white. Try to swim towards the light.
Deepest of the deep ends. I thought I learned it all, but boom, the plot thickens. Sleeping with giants, I'm tiptoeing quietly. Wanna make you proud of me, but slowly I'm killing me, playing with chemistry, floating to the ceiling. Always rock and roll till you die, you know you've been flying. Now I'm shaking at night, sweating the sheets out, grinding my teeth out, but still the world will glamorize it all.
Coming up forever.
of the deep end. I thought I learned it all, but boom, the plot thickens. Sleeping with giants, I'm tiptoeing quietly. I could leave one thing for you. It's exactly what not to do. I'm so proud of you. Coming up forever in the deepest of the deep end. I thought I learned it all, but boom, the plot thickens. Sleeping with giants, I'm tiptoeing quietly.
Boy, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
Proprio flesfond Dua Lipa u Da Baby Levitating hija proprio diska li jena sejer inħallikom bija għal Bonġu mill-lajn. Fit minuti oħra jena għat miħaj missiri Ivan għal aħħar edizzjoni ta' Malkolb tal-Katuba għal din l-iskeda. Tank il-laħar Bonġu mill-lajn tijaj f'din l-iskeda tal-lajt nirringrazzjakom ta' support kollu kontinju u li proprio kontu tisimoni nħeċiċkom tkomplu tisimu aktar programmi u xandirit fuq Radio Laura tagħna fuq 89.3 ta' FM. Il complimental giornata taiba lil kulhat.
She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you
want me.